Posloucháte Radiožurnál a mým hostem je dneska novinář a spisovatel Karel Hvížďala. Tak děkuju za to, že jste přišel.
Není zač.
Věta jako povolání vychází nebo vyšla už k vašim 80. Dosud 3 vydané knížky, nový díl pojmenovaný Šváb nereptá. Líbí se mi ten podtitul té knížky Nezapomínky. Co to je?
To je vlastně snaha obejít ty vzpomínky, protože vzpomínky mi připadají příliš závazné a nepoetické. To je něco jako zpráva pro pojišťovnu, nebo tak lineární prostě texty. Tak jsem si řekl, že tohle nikdy dělat nebudu a ani nemám tu paměť na to a vlastně mi to přišlo nudné. Takže jsem šel na to opačně. Pak jsem jednou potkal Zdenko Pavelku z novely Bohemiky a ten říká, nemáš pro mě knížku? No a to člověk neřekne ne, jo. A řekl jsem mu, že píšu ty fejetony a že by z toho šlo něco vybrat. Vždycky večer před spaním jsem to čet a vyhazoval jsem na jednu hromadu to, co ne, a na druhou, co by možná šlo, a tam jich bylo 6.
Pardon, ale to jste na sebe ale hodně přísný.
Pak, to není vůbec opřísný. No prostě knížka musí mít nějakou strukturu, nějakou stavbu. A těch 6, co jsem dal stranou, byly všechny o babičce a o mém dětství, protože vlastně ty prarodiče byly pro mě posledními autentickými lidmi z toho rodu. Ty rodiče, táta, který měl nakročeno na kariéru jako ekonom a jeden ze zástupců Filipsky v Čechách, no tak ho samozřejmě z něj udělali účetní v 50. roce, máma zůstala v domácnosti a celý život už byli skříplí a bylo to z nich hrozně cítit. Když to děda s babičkou zůstali úplně do konce života vlastně vitální, veselý, sebeironický, když dědečkovi sebrali malou továrnu, tak ona přinesla ze sklepa láhev koňaku, říká, to musíme oslavit. My teď budou mít starosti oni, my už ne. A když jsme šli po ulici a někdo se zeptal, a co bude z vašeho káji? Ona vždycky říká, to je jedno přece, jenom to musí umět nejlíp z celý ulice, aby uživil rodinu. Na tímhle způsobem prostě oni žili a neměli už vůbec žádný peníze a pořádali na letním sídle velký slavnosti. Na podzim ověsili třeba jabka už na stromy, které tam nebyly, a vytáhli nějaký poslední láhve ze sklepa a tam si dělali legraci z toho, co teď je kolem. Nebyli z toho smutní, z ničeho, protože ten jejich život byl plný.
Umění žít se tomu říká.
Ano.
Karel Hvížďala je dneska hostem Radiožurnálu. Celý tenhle rozhovor vlastně vznikl na základě té poslední knížky, která má v podtitulu Nezapomínky. A vy, když ty nezapomínky vysvětlujete v té knize, tak říkáte, že už je to taky proto, že skutečnost spíš utváříme, než vnímáme, jak praví Immanuel Kant. A já jsem si říkala, to může novinář říci? Člověk, který má ve své profesi tu zakódovanou nutnost se naopak přiblížit co nejblíž ke skutečnému stavu věcí?
Určitě ne novinář, ale určitě básník, spisovatel nebo fejetonista. A to jsem zjistil vlastně už strašně brzy, někdy ve 12 nebo kdy, když jsem právě s dědečkem a s babičkou býval v létě na té chaloupce, tak okolo pásl kozy James Joyce, by se dalo říct, on tak doopravdy vypadal. Anglický krátký kalhoty, kulatý brejle měl, kšiltovku s velkým kšiltem. Mně se to zdálo tak nepatřičný, ten jeho vzhled k těm kozám, že mi to jednou nedalo a já jsem si s ním šel pást ty kozy, on si neměl s kým povídat, byl docela rád. No a zjistil jsem, že to byl zaměstnanec u Jaroslava Šaldy v Milantrichu. Skončil prostě takhle s těma kozama. A úžasně vyprávěl o tom Milantrichu a o těch lidech, o těch spisovatelích a tak. tak jsem vždycky to si zapsal, ale zjistil jsem, že když jsem si to další den přečet, že to vůbec nefunguje, že prostě ten autentický zápis, bez toho, když nevidím jeho obličej, jeho grimasy, jeho oči, že to je úplně o něčem jiným. A až teprve v Praze, když jsem se jednou na to díval, tak mě napadlo, že prostě to, si to musím vymyslet zpátky, všechno, co z něj vyzařuje, co prostě jaký je, a i to tam zapsat. Čili, že člověk musí vlastně být víc tím básníkem a spisovatelem, protože ten obtisk těch slov není autentický. Autentická je vlastně ta vůně toho setkání, která z toho nějak vyzařuje. A ta alchymie slov, do které se každý ten člověk nějak obtiskne. Nevím, jestli si to člověk zpětně takhle nevymýšlí, ale nějak tak to muselo být.
Já jsem ráda, že jste použil ten termín alchymie slov, protože znova budu citovat z vaší knížky. Zároveň jsem se snažil najít a stvrdit si míru vlastního života pomocí průzkumu jazyka očištěného od polucí doby, který se nevzdá svých práv v době SMS-kové a twitterové. Ta je nezřídka márnicí marných a mrtvých slov lingvistickým odpadním košem. Z práce na větě jsem si udělal povolání, v němž za každý výkon musí autor ručit bez zardění sám v sobě. I když to nebylo tak snadné, musel jsem bojovat hlavně sám se sebou a o sebe, abych dospěl k původu sama sebe. Jak autor výběrem slov dospěje k původu sama sebe?
Nejdřív mě něco napadne, je tam nějaká ta vnitřní iniciativa a pak se snažím u toho počítače prostě to tam vychrlit. A moc nepřemýšlím, nechám proudit ta slova tak, jak to jde. Druhý den, nebo tak se na to podívám, prostě to dělím na nějaký odstavce a tak. Vykouknou zárodky nějaké konstrukce, nějaké stavby, tak to vyčistím, aby ta konstrukce nebo ten rytmus toho textu byl prostě, měl nějakou kouli nebo čtverec, nebo aby byl prostě, měl tvar. No a pak z toho začnu velice systematicky vyhazovat všechny klišé, všechno, co už bylo někde řečeno. A teprve, když člověk dokáže ta slova dát vedle sebe nějak nově, nečekaně, tak si ten čtenář musí trošku zamyslet nebo zarazit a taky ho to potom spíš iniciuje k vlastnímu vzpomínání. Pro ně je to pak důležitý úplně jinak. Tohle je jenom taky takové nakopnutí, taková vůně, která je zavede do jiného času.
Ještě jedna inspirace vešla pro mě z téhle knížky. Budu citovat. Ve středověké hebrejštině má výraz golem dvojí význam. To byl fejeton o golemovi. Někdy označuje tělo vytvořené za pomoci magie z hlíny, ale v jiném kontextu to znamená duchovní tělo, které existuje vedle. Pro mě tím vznikla neuvěřitelně zábavná otázka, jak by vypadal můj vnitřní golem. A od té doby kladu tuto otázku všem svým blízkým a velmi se bavíme tou představou, kam až se s tím dá zajít. Jak by vypadal vnitřní golem Karla Hvížděly?
No, já jsem si vlastně tuhle otázku taky dával. Je to člověk, který za svůj život trochu nemůže. Moje největší životní štěstí bylo v tom, že mě odčuť vyhodili, nebo jsem odešel. A díky tomu něco ve mně zbylo původního. Já jsem nikdy nedělal ani nepsal něco, co mě někdo nařídil. To se stane málo kdy, třeba dvakrát za rok, že mi někdo řekne námět a to mě musí ještě bavit. Takže vlastně já jsem sám sebe na sobě vyvzdoroval i proti rodičům, proti svým ženám. Vždycky prostě mě považovali všichni za blázna, že píšu a nedělám něco pořádného, čím bych se dobře uživil. Takže ten golem je vlastně vnitřní uplácaný z těch věcí a potom už je jenom věcí štěstí, že nakonec jsem se tím uživil doopravdy a že v té malé uličce, kde jsem se pohyboval, mi to stačilo.
Karel Hvížděla je dneska hostem Radiožurnálu. Vy jste řekl, že vás buď vyhodili, nebo jste odešel sám. Konec konců i v knize je věta, kde říkáte, jsem poutníkem, který si celý život udržuje svobodu přijít a odejít, ale taky pamatovat si a zapomínat a tak dále. To znamená přijímat těžká rozhodnutí. V kterém případě jste musel použít nejvíc odvahy, abyste odešel?
No, asi když jsem opouštěl republiku. To znamená v roce 78. Já jsem nejdřív nechtěl. Já jsem chtěl studovat sociologii v Americe a to jsem měl přes profesory Klofáče a Tlustého vlastně zajištěnou tu možnost. Dokonce jsem si tam i sehnal práci, že bych dělal korektora. Tenkrát tam bylo české nakladatelství, které vydávalo Babičku a Jiráska, ale prostě by mě to pár korun dalo, nebo dolarů. Ale pak najednou se mi to stálo zbabělý zase utíkat z těch Čech, když jsem si myslel, že bude třeba tady něco dělat. Ale když se ukázalo, že to v nás moc není, ta odvaha k tomu odporu, což konec konců tyhle dny zrovna zase ukazují, tak mě ta hrdost a ta síla opouštěla a najednou jsem si říkal, no je mi 37 a furt tady 10 let a nic, tak pokud chceš vychovat pořádně dítě a žít svobodně, tak to tady nejde. No a v ten moment jsem se teda rozhodl i samozřejmě s tím, že jsem tu opouštěl rodiče, ale ty bratr pochoval, pak přijel za mnou, byl tam mnohem úspěšnější než já. Bylo to prostě se přetrhání, nebo měl jsem ten pocit v ten první moment přetrhání z všech vazeb a tak. Jenže mezi tím hodně těch lidí taky odešlo, takže jsem je potkával tam a nebo si s nima aspoň psal a později telefonoval. Vlastně jsem se s tím nějak smířil, ale to největší překvapení mě čekalo v tom, že jsem si myslel, že budu moct psát německy. A taky jsem napsal řadu her tam rozhlasových, ale pak, když jsem seděl v režii v Rakousku u dvou těch her a slyšel jsem toho režiséra, že on to čte úplně jinak, než jak já to napsal. A myslel jsem si, jak je to úžasný, jak se mi podařila ta melodie té věty. A on to viděl úplně jako něco, tak jsem viděl, že po té 40 už to nezvládnu. Že prostě musím dělat něco jiného. A to mě vlastně zase změnilo znovu a začal jsem pracovat na těch knihách.
Posloucháte Radiožurnál, v něm rozhovor s novinářem a spisovatelem panem Karlem Hvíždělou. Vzpomínám si na jeden fejeton, který se jmenuje Deník úplatek osudu. Mám si představit, že když přijdu k vám domů, tak otevřu nějakou starou skříň a tam budou ležet staré deníky?
Vůbec ne. Já jsem snad psal dvakrát deník jako tajný scout. To nevím, kde skončil. A pak kolem toho roku 89. To mě v jednu chvíli před tím listopadem těsně, myslím, napadlo, že bych si měl ty věci zapsat, protože to je zcela výjimečný čas, ty lidi se výjimečně chovají. Díky tomu jsem taky mohl pak napsat trochu přesně, jak to bylo s Karlem Krylem, protože od nás bytu odlítal do Prahy a od nás bytu jsme organizovali s Láďou Kovaříkem a Ondřejem Nefem to jeho přijetí a tu tiskovku v jídelně Mladý frontě ještě tenkrát v Panský 8. Tak jsem si ty jeho pocity a ty vlastně autenticky zapsal, ale brzy jsem toho taky nechal, takže jenom pár měsíců asi je jinak, u mě nenajdete nic jen knihy.
No, taky jsem se snažila představit, jak vypadá Hvíždělova celnice, protože v té poslední knížce píšete, že každý spisovatel má v sobě malou celnici a tam je neustálá fronta nápadů a on si to tak jako prohlíží a tak. Dobrý spisovatel, cituji, se pozná podle toho, že z těch nápadů vybírá hlavně ty nejprotichůdnější. Špatný jen ty, které potvrzují jeho záměr. Myslíte ty, s kterými se člověk musí jako autor poprat?
Přesně tak, musí se poprat. Teď jsem se zrovna pral. To můžu popsat konkrétně.
Pardon, ještě než to popíšete, prohrál jste někdy?
No ježišmarja, velmi často jsem prohrával. Ale teď vyjde 13. vydání dálkového výslechu, protože 10 let po smrti Václava Havla, a říkal jsem si, že k tomu napíšu takový doslov, úvod napsal Petr Pidhar, kde popíšu skutečně, jak to celý bylo. A stejně jsem tam všechno nedokázal napsat. Protože u nás byl Petr Fischer a bavili jsme se, co dělám a tak. A on říkal, a napsal jsem tam všechno? A já jsem říkal, ne. A teď jsem mu popisoval, co jsem tam nenapsal, protože jsem, mně to přišlo, že bych někomu ublížil, nebo tak. A on mě říkal, no to je hloupost, tak ho třeba nemenuj, ale dej to tam. A to je byla příhoda o tom, jak jeden německý nakladatel mě říkal, pro boha, proč píšeš s takovým neznámým člověkem knížku, zahoď to a nestrácej čas. Já ti zaručím, že uděláš výbornou knížku s Günter Grassem, to je můj kamarád, a to bude bestseller, na tom vyděláš peníze a s nějakým Havlem, kterým nikdo nic neví. A no pak se ten člověk se s Havlem kamarádil a tak dále. A další věc jsem tam nenapsal, a to tam musím ještě dopsat, to mě napadlo až potom. Ten cenzor zapracoval a sice ten pán, který zase Havla zastupoval pro zahraničí, pro západ, tak když ta kniha byla hotová, měla se vydat, tak mi zavolal a říkal, ale víte, že byste měl tu knihu dělat zadarmo. Pro disidenta Havla to je bez honorářů. Já jsem samozřejmě rok na tom pracoval, takže vznikla z toho hádka a pak jsem něco vyžebral.
Já tady mám ještě jeden citát. Vědění člověku nepomůže k nalezení zásadní odpovědi. Nejdůležitější je odpovědná citlivost. Asi po právu, protože existuje rovina, na níž láska a sebepoznání jsou k ničemu. Jakou rovinu jste měl na mysli?
No, některé věci prostě má člověk pocit, že nejdou ani artikulovat. Že jo? Že jsou příliš dovnitř uložený a je to strašně těžký se k tomuhle nějak dobrat, nějak to vyjádřit, ale přitom se řada těch věcí nesmí říct jako napřímo, protože to nikdy nefunguje tak, jako Nezval tomu říkal, že to hlavní nesmí z textu vykukovat, to musí člověk cítit nosem jako vůni z růže. A o tohle vlastně asi tak přibližně jde.
Mluvím s novinářem a spisovatelem Karlem Hvížďalou. Budu jmenovat jména Sidon, Suchý, Havel, zmínil jste ho sám, Schwarzenberg, Jiřičná, Vašáriová, Přibáň, Ivan Verniš a tak dále. Je ještě někdo z osobností, které žijí tady, kdo vás naplňuje zvědavostí? Nebo máte pocit, že už jste si s těmi důležitými lidmi pro vás všechno řekl?
No určitě ne. Nejvíc mě mrzí, že jsme s Janem Grossmanem neudělali, ten mě dokonce oslavil sám, když jsem se vrátil a začali jsme o tom mluvit a on dřív umřel. Protože mě divadlo vždycky fascinovalo a hlavně teda ty malinký divadla, to znamená Zábradlí, Semafor, Činoherák a Za branou, a on mě tam chyběl. S Topolem se mi podařilo díky Jachimovi, teda jeho synovi, vlastně tu knihu udělat. On se jí pak leknul a vyšla 10 let po jeho smrti. Ale s tím panem Grossmanem ne. A s Milanem Kunderou se mi to taky nepodařilo, ač jsme se skamarádili velice a jezdil jsem za ním a jednou dokonce, když jsme tam s ženou byli u něj na tom letním bytě naproti Kalie, tak když jsem už nosil do auta z hotelu tašky, tak jsem viděl, že on ze síťovkou a z láhví vína je u recepci a čeká na mě. A on mě nes tu láhev, aby jsme na ně dobře vzpomínali. A pak jsme chodili asi hodinu kolem jeho baráku a povídali si a tam to jako tak vypadalo, že už se k tomu schyluje. A pak mě jednou, na co se pamatuju, jako dneska byl jsem v koupelně na naší chalupě, zavolal a řekl, že teda se do toho pustíme. Tak já jsem říkal, tak řekni, kde je, a já přestanu dělat na ostatních věcech a soustředím se na přípravu. A pak ale už to s ním šlo z kopce a nikdy jsme se na ničem nedomluvili. No.
Jak vypadá příprava Karla Hvížděly na takový velký knižní rozhovor? Kolik to je týdnů, měsíců, co všechno vlastně vám projde rukama, ušima, očima?
Tak většinou jsem dělal ty rozhovory, které jste citovala s lidmi, který jsem znal desetiletí. Třeba Arnošta Lustiga jsem znal asi od roku 59, Suchýho od 57. Já jsem vlastně s cizími lidmi moc nedělal, čili já jsem měl to dílo buď nakoukaný nebo načtený. Taky, já nevím, třeba s tím Arnoštem Lustigem jsme se celý život nějak potkávali a povídali si a přednášeli jsme spolu v Americe a tam se mu vlastně slíbil, no to u některých ty rozhovory vznikly tak, že mi ty lidi vynadali, že jsem udělal s Grekým a s nima ne. A takhle Landovský naměřoval, mě znáš daleko díl než Havla. No a takhle to bylo s Arnoštkem Lustigem taky, to bylo na nějaký střeše ve Washingtonu. Jsme byli v restauraci a on mě vynadal, že nic, já jsem mu to slíbil, ale pak on zase, když se přestěhoval sem do Prahy, tak dával každý týden 4 rozhovory a s tím já nechtěl mít, že já se ho bál. Já když někde byl na recepci a tam byl, tak jsem se snažil být na druhé straně, nebo na ulici jsem jednou přešel na druhou stranu, abych se s ním nepotkal. A pak jednou ho měl Josef Klíma v televizním studiu a já měl přijít po něm, takže jsme se srazili v těch dveřích. A on mi řekl, Bejku, máš poslední možnost splnit svý slovo, mám rakovinu, jsem pod druhý chemoterapii. A já jsem mu řekl, tak zítra začnem. No a takhle vznikl tahle Lustig.
Posloucháte rozhovor s Karlem Hvíždělou, budu citovat zase z vaší knížky. Ještě mě baví lačně žít a škádlit karteziánské čertíky, kteří ze mě vymámí vyhrocená slova na ostro sekané olovo a pohonou sílu. Chci vás tím vyprovokovat k tomu, abyste nedovolili hodinám odbíjet zastavený čas a vydělit ho nulou, abychom byli účastni tance ve smíru. Odmítám nudu života jako jeden z příznaků ďábla, jak říkali staří teologové. Takový je příkaz mého podzimního mozku. Kde se bere ta karteziánská jiskra, když někteří už ji ve 40 letech nemají?
Já nevím, babička by asi řekla ve zvědavosti na ten život. Jak cizí, tak vlastní.
Vy jste ale taky v nějakém eseji napsal, že budoucnost v současné době, tak jak ji žijeme, už na rozdíl od těch předešlých epoch nepřináší naději, ale obavy. Dospějete s Jiřím Přibáněm k něčemu, co by mohlo nasměrovat zase tu budoucnost nadějnějším směrem?
No, jistě se o to snažíme vždycky, protože být pesimista to není životní program, ale čím dál tím víc si uvědomuju, že vymanit se z toho historického klíče, který nás vlastně předznamenává, je strašně těžké, že je to práce na dlouhou trať, ale doufejme, že kdyby ten princip té svobody, to znamená té ochoty se nesnadno ze všeho vyvlíknout, kdyby tohleto, to vzdělání, to školství, ty rodiny v těch dětech pěstovali, tak ta šance se z toho dostat je hodně na snadě, že ten problém u nás je. Já jsem pamatuju na to dětství, kdy prostě doma říkali něco jiného než ve škole, a když jsme pak přišli do Německa a viděli jsme, jak tam vypadá školství a o čem, že od toho syna naopak žádají, aby všecko řekl. A jedině tyhle osobnosti pak zaručují nějaký svobodný prostor, v kterém my se můžeme pohybovat. když to tady je spíš ta tradice té zúžené odpovědnosti právě těmihle nařízeními. Lidi se tu naučili, to vidíme i dnes právě v současné době, že ta parta těch nomenklaturních lidí nevěřila žádnému socialismu nebo komunismu v té éře po roce 68. To byly jenom masky, které měly nasazeny, aby měly moc a mohly vydělávat peníze. A v okamžiku, kdy titíž lidé přešli do toho kapitalismu, tak i ty pravidla toho kapitalismu berou jenom jako masky na sebe a chovají se úplně stejně. Zase jde jim jenom o tu moc a o peníze. A proto tady nemůže fungovat právo, proto se útočí na média a nechápe se, že je to vlastně mocnost, která určuje tu demokracii po té moci ústavodární, výkonné, justiční, je ta mediální. A tohle oni nechtějí ani slyšet, jak vidíme.
Pan Karel Hvížděla byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas. Děkuju za ta pečlivě odměřená slova. Protože se 80. blíží, tak přeju s předstihem velikým všechno nejlepší k narozeninám. A budu se těšit na další slova od Karla Hvížděly. Ať se vám daří.
Já děkuju za dobře kladené otázky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.